слухаеце радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Коля Лукашэнка пачаў выконваць функцыі, якія звычайна перад выбарамі на захадзе выконваюць першыя лэдзі, разводзіў дабрачынныя пачастункі ў дамы-інтэрнаты. Работнікі Аршанскага льнокамбінату атрымліваюць заробак прасцінамі. Еўра пакарыў псіхалагічную планку 18 тысяч, беларусы пачалі актыўна канвертаваць рублёвыя ўклады ў валюту. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы Федэрыка Магерыні заклікала Расію вызваліць асуджанага да 15 гадоў турмы супрацоўніка эстонскай паліцыі бяспекі Эстана Кохвара, які прызнаны Псковскім абласным судом вінаватым у шпіянажы, кантрабандзе зброі і незаконным перасячэнні мяжы. Магерыні назвала вынесены ў Расіі прысуд парушэннем міжнароднага права. На слуханнях забаранілі прысутнічаць эстонскаму консулу, а ў самога падсуднага, на яе думку, не было адэкватнай юрыдычнай падтрымкі. ФСБ Расіі затрымала Кохвера ў верасні летась. Па звестках ведамства, пры затрыманні яго канфіскавалі пісталет з патронамі 5 тысяч еўра, тэхніку для схаванага аўдыёзапісу, а таксама матэрыялы, якія маюць характар разведвальнага задання. Сам Кохвер віну не прызнае. У Таліне сцвярджаюць, што супрацоўнікі расійскіх спецслужбаў затрымалі яго на эстонскім баку і праз мяжу даставілі ў Расію. Суд прысудзіў Кохвера да 15 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму, а таксама да штрафу ў 10 тысячаў рублёў. Суд над ім праходзіў у закрытым рэжыме, паколькі справа ў дачыненні да яго мела грыф «сакрэтна». Бундэстаг Нямеччыны большасцю галасоў ухваліў вылучэнне трэцяга пакета фінансавай дапамогі Афінам, агульны аб'ём якой складае 86 мільярдаў еўра. Рашэнне было прынятае сёння ў часе надзвычайнага пасяджэння парламента Нямеччыны. За аказанне дапамогі Грэцыі прагаласавалі 454 депутаты, супраць выказаліся 113 законадаўцаў. Выступаючы перад парламентарамі, міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шобле падкрэсліў важнасць аказання новай дапамогі не толькі для самой Грэцыі, але і для ўсёй Еўропы, ды нагадаў, што грэцкі парламент ужо пагадзіўся на правядзенне рэформаў, на якіх настойвалі крэдыторы. Чакаецца, што сёння Еврагрупа правядзе тэлефонную канферэнцыю, ды ухваліць выдзяленне Грэцыі першага траншу фінансавай дапамогі ў памеры 26 мільярдаў еўра. 14 жніўня міністры краіну еўразоны ухвалілі трэці пакет антыкрызіснай дапамогі Грэцыі. У чацвер Афіны павінны выплаціць 3,5 мільярда Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. НАТО праводзіць у Еўропе найбуйнейшыя ваенна-паветраныя манеўры з часу заканчэння халоднай вайны. У іх удзельнічаюць каля 5 тысячаў вайскоўцаў з 11 краінаў НАТО. Манеўры пад назвай «Імкліва адказ» праходзяць на тэрыторыі Нямеччыны, Італіі, Балгарыі і Румыніі. Яны працягнуцца да 13 верасня. У Міністэрстве абароны Злучаных Штатаў Амерыкі заявляюць, што мэта вучэнняў – прадэманстраваць здольнасць альянсу імгненна разгортваць войскі і забяспечыць бяспеку Еўропе. Пра магчымую сувязь маштабных вучэнняў НАТО з чарговым абвастрэннем сітуацыі на ўсходзе Украіны ў заявах членаў альянсу не згадваецца. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.